to, kas ir sabruts demontējam, jo viņš ir sabrucis tādā veidā, ka viņu var samērā veiksmīgi pārcelt, un mēs to laiku pārcelsim kāpai, noliksim pa augšu tur ar to malu. Un otrs ir, kad mums ir tagad zudusi pieeja cilvēkiem ar īpašām vajadzībām un mamām un bērniem, mums tūlīt nāk otrs projekts, kur mēs bērzi ielas galā taisīsim jaunu pandus, kad varēs tur noiet vienkārši, nu, bišķiņi tālāk no pašas kāpes, jo tagad tieši pie kāpes vairs tie tehniski to, nu, nav iespējams uztaisīt. Vecās laipas, es domāju, ka mēs mēnešu laikā, jo šodien mums beidzās cenu aptauja, ir līgums un darbi var sākties, mēs viņus vienkārši pārceļam augšā.